Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobro večer. U središtu pažnje danas o ovim temama. Srbi na severu Kosova i Metohije i dalje su na barikadama. Vlada u četvrtak odlučuje o upućivanju zahteva KFOR-u da se obezbedi prisustvo srpskih snaga na severu pokrajine, najavio je predsjednik Vučić. Kakav će biti odgovor KFOR-a i koji je značaj ovog zahteva? Jedno je od pitanja za gosta emisije, a to je dr. Aleksandar Mitić iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. U današnjoj emisiji i o ovim temama. U fabrici Japan Tobacco International u Senti otvorena je nova linija za proizvodnju cigareta, vredna 16 miliona dolara. Saradnja Srbije i Turske napreduje na svim poljima i dve zemlje se mogu smatrati bliskim susedima, iako ne dele granicu, poručeno je na skupu posvećenom odnosima Beograda i Ankare. Ja sam Ivana Pribićević, vi slušate emisiju U središtu pažnje. Srbi koji protestuju zbog hapšenja bivšeg pripadnika kosovske policije Dejana Pantića još su na barikadama, koje su na pojedinim mestima ojačane. I dalje je zabranjen prolaz i vozilima i pešacima na administrativnim prijelazima Jarinje i Brnjak. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić izjavio je da je noć na severu Kosova i Metohije protekla mirno. Zatražio je da se puste uhapšeni Srbi i da Albin Kurti povuče sve jedinice koje je poslao na sever. Osnovne i srednje škole na severu Kosmeta od danas ne rade. Ivan Miljković.
Barikade koje su postavljene duž regionalnog puta Jarinje-Priština na više mesta, počev od Rudara preko Srbovca i Brske Slatine pa do Leška, ali u opštini Zubin Potok, ulaze u treći dan. Sinoć su čak i ojačane, dovoženjem kamiona u Rudaru kod Zvečana i Brskoj Slatini kod Leposavića. Građani se okupljaju oko buradi sa vatrom koja su postavljena pored puta. Srbi sa severa Kosova zahtevaju puštanje uhapšenih sugrađana i povlačenje jedinica specijalne policije, rekao je predsjednik Srpske liste Goran Rakić, koji se oglasio ispred kriznog štaba.
Mi želimo samo jedno, želimo mir, ne želimo ništa tuđe, želimo samo da sačuvamo svoje i svoje porodice. Ovo nisu akcije srpskog naroda, dakle ovo su reakcije na jednostrane poteze Prištine. Ono što tražimo, to je da tražimo mir, tražimo razum, razum za sve strane, pre svega za Prištinu, i tražimo da se puste na slobodu nepravedno uhapšeni naši građani i da Albin Kurti povuče sve jedinice koje je poslao na sever, dakle da prestane sa maltretiranjem naše dece i da prestane lov na Srbe.
Nastava u osnovnim i srednjim školama u opštinama Kosovska Mitrovica, Leposavić, Zubin Potok i Zvečan prekinuta je usled pogoršanja bezbednosne situacije, izazvane postupcima institucija u Prištini. Prekid će trajati do daljnjeg, a propušteno će biti nadoknađeno u skladu sa zakonom, navodi Ministarstvo prosvete. Svi fakulteti Prištinskog univerziteta u Kosovskoj Mitrovici danas rade po unapred utvrđenom planu i programu, potvrdio je rektor ove visokoobrazovne ustanove Nebojša Arsić. Mirno je i u severnom delu Kosovske Mitrovice, gde patrole Euleksa povremeno patroliraju gradom. Rade isključivo prodavnice prehrambene robe i pekare, dok su ugostiteljski objekti zatvoreni.
Predsjednik Aleksandar Vučić primio je danas porodicu proizvođača vina iz Velike Hoče, Srđana Petrovića, i rekao da država pomaže i pomagaće im koliko može. Podršku šalje i Srbima na severu pokrajine uz molbe da ne nasedaju na provokacije. Najavljuje da će vlada Srbije u četvrtak doneti odluku o slanju zahteva KFOR-u da se obezbedi prisustvo srpskih snaga na severu Kosova i Metohije. Za uhapšenog Dejana Pantića kaže da niko, pa čak ni njegov advokat, ne zna gde je, iako mu je jutros u 9 bilo zakazano saslušanje. Premijerka Srbije, kao i ministri odbrane i spoljnih poslova, pozivaju međunarodnu zajednicu da hitno smiri situaciju i pozove Eulex i KFOR na obavezu da zaštiti Srbe. Portparol za spoljne odnose Evropske unije Peter Stano saopštio je da će ministri spoljnih poslova Unije danas razgovarati o opasnom rastu tenzija na Kosovu, pripremila Marina Bajić.
Srđan Petrović iz Velike Hoče, kojem je pre nekoliko dana oduzeto vino koje godinama proizvodi, danas je sa svojom porodicom bio u Beogradu. Na Andrićevom vencu primio ga je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Želim da izrazim zahvalnost predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, koji je podržao i svo vreme bio uz nas, kao i direktoru kancelarije Petku Petkoviću, koji je bio sa nama. Svim mojim meštanima Velike Hoče dugujem jednu veliku zahvalnost, koji su svi kao jedan stali uz nas i uz našu odbranu, i svim prijateljima koji su nas podržali iz celoga sveta, bukvalno.
Predsednik je Petrovićima obećao da će država učiniti sve da i dalje pomaže Srbima koji su ostali u Metohiji, a ima ih, kaže, 427.
On sam vidio jednu neverovatnu snagu, neverovatnu opredeljenost da ostanu u izuzetno teškim uslovima, da žive u Velikoj Hoči, i ponosa na sve ove divne ljude, ponosa na to što ih imamo, na njihov duh, i zahvalan što čuvaju srpsko ime i prezime u Metohiji, gde nas je toliko malo ostalo, i to tako nepokolebljivo, čvrsto i snažno rade, da samo mogu da kažem u ime Republike Srbije, u ime svih nas, jedno veliko hvala.
Za uhapšenog Dejana Pantića Vučić tvrdi da niko ne zna gde se nalazi.
Ovaj ne zna ni porodica gde je, ne zna ni advokat gde je, ne zna niko. Negde je zatočen, a niko ne zna ni razlog zbog kojeg je zatočen. Jutro si trebalo u 9 da počne nekakvo ročište video linkom. Nije počelo i niko ne zna gde.
U međuvremenu je Kancelarija za Kosovo i Metohiju potvrdila da je oficir za vezu Beograda i Prištine Dejan Pavićević uputio Prištini zvaničan zahtev da mu se omogući da poseti Dejana Pantića, koga su prištinske vlasti uhapsile 10. decembra. Direktor Kancelarije Petar Petković kaže da Srbi koji protestuju zbog Pantićevog hapšenja zapravo samo brane briselski sporazum.
Preko 136 napada i incidenata u ovoj godini Srbi na barikadama žele da sačuvaju mir. Žele da odbrane briselski proces. Srbi koji su na barikadama tako šalju svoj vapaj međunarodnoj zajednici, koja nikako da ih čuje šta se dešava na Kosovu i Metohiji.
Poruku Srbima na severu pokrajine uputio i predsednik Aleksandar Vučić.
Verujem da ćemo sačuvati mir, nadam se, i da ćemo sve od sebe da tako bude. Još jedan put pozivam naš narod da ni na koji način, i znam da to nisu, ali da ponovim još jednom, da ni na koji način ne ugrožavaju KFOR i Eulex, da ne daju municiju u ruke onima koji bi njih da prikažu kao krivce za bilo šta.
Najavljujući da će vlada u četvrtak doneti odluku o slanju zahteva KFOR-u da se obezbedi prisustvo srpskih snaga na severu Kosova i Metohije, Vučić je komentarisao izjavu nemačke šefice diplomatije kako je taj potez neprihvatljiv.
Ona je odgovorila umjesto komandanta KFOR-a, koji također ne može da odgovori jer još nije dobio to. On će to valjda za dva dana, ili u četvrtak je valjda sednica vlade, oni će to u četvrtak posle podne dobiti. Ja sam juče, gledajući pripadnike naših oružanih snaga kojima sam vrhovni komandant, bio presrećen kada sam video tu vrstu opredeljenosti i želje da se izvrši svaki zadatak. Što se tiče mira, da, činimo sve. Radili smo juče ceo dan dok nismo dobili uveravanja, kao što sam vas obavestio sinoć, da neće upadati zajedno, da ruše barikade. Mi molimo još jedan put da nevine Srbe puste na slobodu.
Da je Srbija spremna da zaštiti bezbednost svojih građana, potvrđuje i ministar odbrane Miloš Vučević, koji se nalazi u Raški, gde obilazi pripadnike Vojske Srbije, koji su stacionirani u tom garnizonu. Vučević je inače jutro za Pink ocenio da Eulex i KFOR ne čine ono što im je povereno, a to je zaštita Srba na Kosovu i Metohiji.
Niti Eulex, koji ne znamo ništa, ide izgleda za kosovskom policijom pa da legalizuje njihove akcije, i KFOR koji je tu neutralan, ali neutralan tako da razmišlja kako bi se barikade uklonile. Tako da je situacija napeta, vrlo napeta, a verujem da ćemo pre svega mi kao Srbija i naš narod na Kosovu i Metohiji biti mudri i da ćemo gledati da izbegnemo svaki mogući sukob. To ne znači da se plašimo nekoga, nego da prosto tražimo da se kroz politički dijalog nađe rešenje.
Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da će u toku dana predstavnicima Evropske unije još jednom predočiti kakvim su sve pritiscima Srbi izloženi. Postavlja i pitanje zašto za rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija međunarodna zajednica ima dvostruke aršine.
Za svaku pojedinačnu krizu u svetu imate poziv grupe zemalja G7 da se u tim slučajevima, kako bi se spasao mir, da se poštuje ta relevantna rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Samo u slučaju Srbije i Kosova i Metohije nemate pozivanje na rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. Čak suprotno. A koja je to vladavina prava? Zašto Brisel nešto ne kaže? Ali borit ćemo se i moramo nekako da se izborimo za mir. Ne znam šta da vam kažem. Nemamo šta drugo da radimo.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić zaključuje da opredeljenost Srbije ostaje mir.
To znači da ćemo sve učiniti da se sačuva mir, da Srbiji neće biti nikakvi vinovnici bilo kakvog incidenta, niti davati razlog ni povod za bilo kakve intervencije. Sa druge strane, mi pozivamo na ispunjenje svih međunarodnih obaveza, a pre svega na to da situacija na Kosovu i Metohiji ne može da se rešava jednostranim aktima kao što Kurti radi. Nadamo se da neće doći do te situacije da Srbija treba da razmatra druge neke poteze.
Portparol za spoljne poslove Evropske unije Peter Stano poručio je da će ministri spoljnih poslova Unije danas razgovarati o, kako je rekao, opasnom rastu tenzija na Kosovu. Visoki predstavnik Unije Josep Borrell jutros je pre početka ministarskog sastanka naglasio da su posljednje vesti sa Kosova i Metohije zabrinjavajuće. On je pozvao Beograd i Prištinu da obustave sukobe i vrate se dijalogu.
Sudija specijalnog odeljenja Osnovnog suda u Prištini odredio je Dejanu Pantiću meru sudskog pritvora u trajanju od 30 dana, potvrdio je njegov advokat Srđan Mitrović. Najavio je da će uložiti žalbu kada mu bude bilo dostavljeno obrazloženje na osnovu čega je ta mera doneta. Pantić je uhapšen u petak na prelazu Jarinje kada se sa porodicom vraćao iz Raške, a terete ga za izvršenje terorističkog akta. Slušate emisiju U središtu pažnje, 17:19, a gost u studiju je dr. Aleksandar Mitić, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Bili ste i dopisnik sa Kosova i Metohije u vreme sukoba 99. godine, poznajete situaciju na terenu. Kako vidite zbivanja u posljednjih nekoliko dana? Da li je ovo kriza koja ima potencijal da preraste u sukobe?
Nažalost, ovakve krize gledamo od 99. godine, s vremena na vreme. Svaki put kada je Albancima na Kosovu i njihovim sponzorima potrebno da ubrzaju proces legalizacije NATO agresije 99. i naravno najbrutalnije kršenja međunarodnog prava 2008. godine, oni izazovu jednu seriju kriza u kojima su ranije učestvovali i drugi neki akteri, dakle nije Kurti prvi, svi se nadamo da je posljednji, ali ne verujem ni da je posljednji. Dakle, imali smo slične situacije i sa Tačijem, imali smo i sa Čekom, pa čak i sa ljudima iz nazovi umerenih opcija, Rugovini, sećate se onih iz Demokratske partije Kosova. Dakle, ovdje imamo jednu težnju, rekao bih, naravno s jedne strane Kurtija, da iskoristi ovaj geopolitički trenutak i ovaj pritisak koji postoji trenutno u svetu na odnosno pre svega na zapadu, protiv Ruske federacije, da se iskoristi momenat i da se izvrši pritisak na Beograd kako bi se ubrzalo pitanje, dakle, kao što sam rekao, legalizacije onoga što je urađeno 2008.
Kome i zašto je to potrebno da se ubrza u ovom trenutku proces?
Albancima normalno je potrebno, to je
dobro,
to je
logično, to je konstantno.
To je logično, znate. Ali je potrebno pre svega, rekao bih, Zapadu i naravno opet u kontekstu svega ono što se dešava, dakle, vezano za situaciju u Ukrajini, ali pre svega, dakle, vezano za to što da bi se opravdalo, da bi se legalizovalo, legitimisalo ono što su oni uradili, pa rekao bih, evo, ovih dana pre 15 godina. Dakle, ja sam kao dopisnik Tanjuga 14. iz Brisela u to vreme, dakle, dopisnik Središta Evropske unije i NATO-a, 14. decembra 2007. godine, dakle, pre skoro, eto, 15 godina, prisustvovao samitu Evropske unije, na kojem sam dobio od jednog novinara, jednog zapadnog medija, dokument koji sam objavio tada za Tanju, kada bila na naslovnoj strani Politike sutradan. To je plan Karla Bilta, koji je praktično dogovoren na tom samitu Evropske unije, kojim je dogovoren način na koji Evropska unija, dakle, naglašavam, Evropska unija koordinira sa Albancima proces proglašenja nezavisnosti Kosova. Dakle, u tom, ono što je jako važno u tom dokumentu je da eksplicitno stoji, dakle, to može svako da vidi, da pogleda, se vrati u arhivu Politike, pogleda, postoji na internetu taj tekst, dakle, gde stoji da je jako važno da se stvori u tom procesu, dakle, koordinacije proglašenja nezavisnosti Kosova, da je jako važno da se sačuva privid, dakle, naglašavam reč, privid poštovanja međunarodnog prava. Dakle, oni su znali da krše međunarodno pravo i svesno su ga prekršili. Pričali su da je to sui generis slučaj, kada se pokazalo par meseci kasnije u Gruziji da to baš i nije tako, kada se pokazalo kasnije u drugim slučajima, pa čak i sada u Ukrajini, onda jednostavno njima, dakle, raste kod njih tenzija da se to pitanje reši što pre. I naravno, činjenica da se pokušava, dakle taj narativ od 99, ne samo narativ, nego jednostavno ono što je urađeno 99. ta NATO agresija mora da se legitimiše, i to je ono što je zapadu
što im je u ovom trenutku stalo. Vlada Srbije u četvrtak, kako je najavljeno, doneće odluku o upućivanju zahteva KFOR-u da se srpske snage vrate na teritoriju Kosova i Metohije, i to u skladu sa rezolucijom 1244. Po vašem mišljenju, šta to menja u međunarodnim odnosima i relacijama? Kakav će biti odgovor KFOR-a? Koji je značaj zahteva?
Znate kako, ta odredba rezolucije Saveta bezbednosti 1244 je nažalost u potpunosti ignorisana u poslednjih 22 godine. Sećam se da jedini put kada se ozbiljnije nešto pričalo o tome sa naše strane, bilo od strane Beograda, to je bilo negde u leto 2000. godine. I sećam se čak i da sam ja lično prisustvovao jednoj vežbi, dakle, kao novinar tada, pripreme naših jedinica, dakle, takozvani 999 pripadnika naše vojske tada Jugoslavije, te jedinice su bile planirane, dakle, da izvrše te zadatke pod, dakle mandatom Ujedinjenih nacija. Naravno, i u to vreme taj zahtev koji je došao iz Beograda u potpunosti bio ignorisan. Posle 5. oktobra jednostavno je taj u neku ruku zahtev stavljen ad acta. Pretpostavilo se da jednostavno NATO neće, odnosno KFOR neće dopustiti da se naše snage vrate dole. I zaista, kada pogledate, praktično nakon 2008. koje smo spomenuli, od tada na Kosovu pojedine države, dakle, pod patronatom NATO-a, NATO zvanično, pošto postoje države nepriznavači, ali tako, pojedine države poput Španije, na primjer, Rumunije i Grčke se suprotstavljaju kreiranju vojske Kosova, ali tako. Međutim, određene države bilateralno rade na tome da se stvore vojska nezavisno Kosovo.
I pre svega proces je već u to.
I naravno njima, znate kako, ako oni stvaraju vojsku Kosova da bi stvorili, da bi utegnuli tu državnost nezavisno Kosova, svakako je da bilo kakav povratak srpskih snaga naravno njima ne odgovara. Dakle, rezolucija 1244 se u tome u potpunosti, dakle, njima apsolutno ne odgovara. Naravno, oni su u obavezi, bi trebalo da budu u obavezi da jednostavno tih 999 naših pripadnika, naših snaga bezbednosti, da ih jednostavno puste da odrade svoje zadatke. Naravno, te jedinice imaju i po odredbama ove rezolucije veoma specifične uloge, dakle, koje su jasno definisane u samoj rezoluciji. Ali ja očekujem, dakle, vrlo je važno i vrlo je dobro, odlično je to što država Srbija konačno zatražila ono što na čemu je trebalo da insistira svih ovih 20 godina.
Ali za očekivati je i da to bude odbijeno i predsjednik Vučić je rekao
za očekivati
da
iz političkih razloga, ali to je čisto politički, onako, pravno oni bi morali to da prihvate, al tako. Dakle, ko ovdje odlučuje o tome da se to ne prihvati? Komandant KFOR-a bi trebalo samo da sprovede jednu takvu jednu odluku, a ne da oni odlučuju o tome da li može ili ne. Dakle, jednostavno, mi zaboravljamo često da je KFOR tamo pod mandatom Ujedinjenih nacija, dakle, ne pod mandatom NATO-a. To nije NATO misija, iako i čine NATO trupe, jel tako? Dakle, jednostavno, trebalo bi, ukoliko se poštuje rezolucija Saveta bezbednosti 1244, naše snage bi morale da budu na Kosovu i Metohiji da izvršavaju te ograničene zadatke, ali ipak da budu prisutne. Dakle, mi ćemo ovdje imati umjesto toga čitavu jednu paradu izjava, kao što smo već čuli od raznih Berbukovih do raznih stana i tako dalje, ne znamo, Ane Longesko, portparolice NATO-a i tako dalje i tako dalje. Znači, vidjet ćete jedan širok svi će se naređati u narednih nekoliko dana da kažu kako je to opasna eskalacija, kako to ne dolazi u obzir i kako je to strašno, eto što Beograd traži da se ispoštuje ono što je deo rezolucije 1244. A to što oni ništa nisu od toga ispunili u svih ovih 20 i nešto godina, uključujući da omoguće povratak raseljenih lica na Kosovo i Metohiju, dakle, srpskih raseljenih lica. Mislim, jednostavno to ih apsolutno ne zanima. Vidite i ostalom da KFOR gleda, Eulex i KFOR gledaju kako Kurti bez ikakvog ograničenja se šeta i po severu Kosova. Dakle, kršenje svih mogućih sporazuma koji su postigli.
Ali šta Srbija onda dobija kao politički poen upućivanjem tog zahteva? Šta se menja time?
Pa znate kako, vrlo je važno time da jednostavno se kaže da je situacija došla, dakle, da smo zaista došli uz zid i došli smo do naše crvene linije i da zaista nećemo više tolerisati bilo kakvo ugrožavanje prava Srba na Kosovu i Metohiji. Da smo spremni, ukoliko je potrebno, i za neke druge upotrebu, da smo spremni da upotrebimo silu, jer bi to onda delovalo kao da je to sada neka prva opcija na stolu. Svakako, i čuli smo iz reakcija koje su davali i predsjednik Vučić i potpredsjednik vlade Dačić, da je to zaista posljednja opcija, ali jednostavno mi ne smemo tu opciju da ignorišemo. Moramo da imamo na stolu i moramo da kažemo da jednostavno, dakle, upućivanje ovih 999, dakle, 1000 ili manje od 1000 pripadnika, kako već stoji u rezoluciji, ne znači neku našu vojnu intervenciju na Kosovu. Ne znači da mi išli tamo da se tučemo i da ratujemo protiv Albanaca. Dakle, ti ljudi koji bi tamo bili poslati po rezoluciji 1244 bi trebalo da se bavi nekim drugim stvarima, ali da budu prisutni i samim tim da mogu da daju određenu bezbednost ili da unesu jedan duh bezbednosti, sigurnosti sigurnosti kosovskim Srbima.
Dakle, i taj zahtev ima.
Ali je važna diplomatska poruka, važna diplomatska poruka svima, važna poruka, diplomatska poruka i Briselu. Pre svega rekao bih Briselu, jednom i drugom Briselu, i onom u EU i onom u NATO-u, i mislim da bi jednostavno reakcije koje dolaze iz Brisela ovih dana morale da budu mnogo, mnogo opreznije nego što jesu. Dakle, kada slušam ove izjave Borelja, pa to je stvarno skandalozno. Da. Dakle, jedan šef diplomatije koji izjavljuje ono što izjavljuje, u ovakvom jednom kontekstu stavlja potpunosti na jednu stranu. Mi znamo da, da je on tako razmišlja, ali tako da se tako izražava u jednoj ovako ovakvoj eskalaciji koja je ipak izazvana jednim jednostranim aktom Albanaca, to je zaista apsolutno neprihvatljivo.
Važna stvar je najavljena, a to je objavljivanje nota o povlačenju priznanja tih nekoliko država. To znači da će se povećati broj zemalja koje nisu priznale takozvano Kosovo. Kako tu stoji ta nova računica i koji je značaj toga?
Vidite, Srbija je u procesu, još jedna odlična stvar koju je Srbija radila poslednjih godina, dakle, je bila, odnosno, koju je radila, pa je onda prestala da je radi, a to je, dakle, zbog potpisivanja Vašinskog sporazuma, bio taj proces otpriznavanja Kosova i Metohije. To je jedan proces koji je u roku od 2017. do 2021. dakle, u tih pet godina, došlo do 18 otpriznavanja. Dakle, to je jedan izvanredan uspeh i zaista je trebalo nastaviti u tom pravcu. Sada, Zapad, pošto se uplašio da će taj proces da se nastavi i da se urušava kosovska državnost, taj legitimitet kosovske državnosti na međunarodnom planu, onda je smišljen taj jedan pritisak, između ostalog, koji je rezultirao Vašinskim sporazumom, gde smo mi kao zamrzli te naše diplomatske inicijative. Kao oni će da neće da aplicirati, ne znam, u Interpolu, neće aplicirati u UNESCO, neće aplicirati u Savetu Evrope, ali mi da prestanemo da otpriznajemo državu. I sad mi smo pristali na tu igru i vidjeli smo da to bila samo kupovina vremena dok se oni nisu konsolidovali i krenuli ponovo u ovaj proces aplikacija za međunarodne organizacije. I sad imamo Savet Evrope.
Čak i u Evropsku uniju.
Čak i u Evropsku uniju. Vidite koji je to bezobrazno. Dakle. Pa da, vidite, oni ne samo, zatim nije više dovoljno samo Savet Evrope. Dakle, oni su vidjeli da u organizacijama kao što su Interpol i UNESCO, dakle, da postoje jednostavno u ovom trenutku, baš zbog tog procesa otpriznavanja, zbog tog uspeha naše diplomatije, mi imamo na planu UN-a, znači gdje god postoje članice UN-a, dakle, kad izađemo iz Evrope, mi imamo tu jednu većinu i oni tu ne mogu da prođu. I onda su se bacili, dakle, na Savet Evrope, gdje mogu da imaju većinu i da će imati verovatno većinu u trenutku kad se odluče za tako nešto. Mi sad trenutno imamo jedno, rekao bih, tehničko čak odlaganje tog procesa njihove zvanične aplikacije, ali odnosno procesuiranja njihove aplikacije, ali to će doći na red. A sada imamo Evropsku uniju i imamo, naravno, ultimativno, naravno, i NATO. Problem za Albance po pitanju aplikacije za EU je u tome što tu postoje pet članica, dakle, Evropske unije, koje ne priznaju Kosovo. I koje samim tim, dakle, za razliku od Saveta Evrope, gde se drugačije donosi odluku o primanju od neke članice, u Evropsku uniju je jednostavno može da dovoljno jedna država da blokira na primjer, Kosovo ne može, nezavisno Kosovo, ne može da postane kandidat. I u ovom sadašnjem trenutku to će sigurno učiniti, ako ne svih pet, a onda makar jedna, dve ili tri, dakle, sigurno će učiniti Španija, sigurno će učiniti Kipar, na primjer, i samim tim ta aplikacija neće biti validna. Ali za njih je ovo to veoma važan veoma važna politička poruka.
Predstava,
i,
u stvari.
Dakle, i jedan određeni pritisak, jer oni time dakle, stavljaju, dakle, razlače nas na još jedno polje. Dakle, razlače i našu diplomatiju i naš fokus na još jedan međunarodni forum. Znate, nije lako tući se diplomatski na svim tim frontovima, pogotovo kada vam još i na terenu prave ove krize.
Nekoliko puta spomenuli ste i međunarodno pravo. Izjava koja je stvarno odjeknula prethodnih dana. Angela Merkel kaže da su minski sporazumi potpisani samo da bi Kijev dobio u vremenu. Kako posle te izjave uopšte govoriti o međunarodnom pravu? Kakav poredak onda nastaje ako tako nešto može da se događa i da se javno kaže da je to u stvari bio scenarij?
Znate kako, Ivana, možda se ne sjećate, ali ja se sjećam prošle godine, otprilike ovo vreme pre nove godine sam gostovao kod vas u emisiji i pričao sam upravo na tu temu bio. Dakle, to je bilo dakle, 2 mjeseca pre početka ovog sukoba i pričao sam o tome koliko je praktično su ti sporazumi iz Minska, dakle, iskorišćeni bili od strane i Ukrajinaca i NATO-a praktično da urade ono što su i uradili na kraju, a to je naoružavanje Ukrajinaca i ovaj sukob koji je, ja bih rekao, i direktna posljedica jednog takvog razmišljanja. Ono što je ovde novo je što je Angela Merkel to prijavno priznala. To je nešto o čemu su Rusi govorili svih ovih godina, na što su upozoravali i on, jednostavno svi su to odbacivali na zapadu kao, eto, još jedan, možda neko čisto eto, propagandno maslo, tako koje dolazi iz Kremlja, a u suštini vidimo nakon ove izjave da je to apsolutno bilo tačno, odnosno da je zaista da je cilj tih sporazuma bila kupovina vremena i da oni nisu imali nameru da sprovedu te sporazume. To je očigledno bilo na terenu. Ja sam prošle godine u toj emisiji koju spominjem pravio tu paralelu sa briselskim sporazumom. I zaista je bilo potpuno identično jednostavno način na koji se izbjegavala dakle, ispunjavanje tih odredbi. Međutim, ono što je najveći problem, isto kao i kod briselskog sporazuma, isto tako i kod minskog, je u tom, ajde što jedna strana ne ispunjava, recimo Ukrajinci ili, na primjer, ovdje Albanci. Potpuno su dve različite situacije. Ne želim da pravim istu tu paralelu, ali ipak ću napraviti. Ali je glavni problem sa onima kojim bi trebalo da garantuju te sporazume. U briselskom sporazumu to je Evropska unija, tako koja je dala, koja je neki garant, ta neka Catherine Ashton, visoki predstavnik Evropske unije, je bila garant tog sporazuma, potpisala ga je. Kad je o pitanju minski sporazumi, postojao je jedan format gde su stajali i potpisi, dakle, i Holanda i Merkelove. Dakle, postojala je neka garancija i vi sada kažete, posle svih ovih godina, to je bilo samo trik. I kako će sada jedan Putin, kako će sada jedan Lavrov, kako će ovo što je bilo ko uveriti rusku javnost koja dakle isto je pod sankcijama, gdje ljudi dakle ginu, gdje su oni ljudi praktično u neku ruku stavljeni od strane izolacije, od strane zapada pod jednu određenu izolaciju i onaj takozvani izopštavanje, canceling, kako se kaže danas. Dakle, kako njih da ubedite da sada ponovo poveruju nekom posredniku, nekom, bez obzira da li se on zvao Scholz ili nekako drugačije?
Verovatno nikako, toliko za sada o međunarodnom pravu. Nastavit ćemo razgovor o institutu iz koga nam dolazite, a to je Institut za međunarodnu politiku i privredu, koji je pre nekoliko dana obeležio svoj jubilej, ali pre toga blok reklama.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah. Pronađi mir i mesta koja te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Kod nas Nova godina kuca na vrata dva puta. Zato imamo dve ponude za tebe do kraja godine. Uzmi Hibernet TV i optički net za samo po jedan dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara mesečno u drugoj. A za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te. Jetel.
Gomex. 7 dana samo sveža hrana. Od 7. do 13. decembra. Sveže meso, pile grill, kilogram 289,99. Sveže voće, avokado, komad 119,99.
Vaš Gomex. Znaš zašto je nova godina super? Zato što je nova, neotpakovana. I naša je da pravimo od nje šta god poželimo. Novi krug je nova prilika da nastavimo tamo gde smo stali. Ili da porušimo sve i krenemo iz početka. I svaka je sasvim nova, unikatna, jer nikada nije bila pre. Zato ti u ovoj novoj godini dajemo do 5 puta više neta uz total pakete i novi telefon za dinar mesečno. Da uradiš sve što odlučiš. Jetel.
Slavska akcija u Disu. Svež šaran kilogram 619,99. Banane kilogram 169,99. Dis, kupit ćeš više.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas.
Tvoja Lidl cena, ušteda koja vredi. Niske cene od ponedeljka 12. decembra. Sveže svinjsko usitnjeno meso XXL 1 kg 649,99. Beli krompir 1 kg 69,99. Floralis toaletni papir pakovanja 8 komada 259,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Eko.
Dr. Aleksandar Micić, gost emisije U središtu pažnje, 17:42. Institut za međunarodnu politiku i privredu pre nekoliko dana obeležio je 75 godina od početka rada. Ono što je zanimljivo to je da je to najstariji državni institut koji proučava međunarodne odnose u Evropi.
Je li tako?
Hajde da nas vratite na te početke, to je neka 47. godina, kako je počelo, koji su bili zadaci instituta u to vreme?
Da, dakle, institut je osnovan 8. decembra 1947. ukazom predsjednika Tita i to je bilo dakle ono vreme federativne, tako Narodne Republike Jugoslavije, i njegov zadatak je u to vreme bilo da se pre svega bavi obradom najvažnijih međunarodnih dokumenata. Dakle, nije u samom početku imao te zadatke, naučno-istraživačke dodatke, zadatke, ali je vrlo brzo ih je dobio zahvaljujući pre svega prvom direktoru instituta Milanu Bartošu, koji je posebno insistirao na tome. Najpre se prvo odeljenje koje osnovno se bavilo međunarodnom privredom, zato i međunarodnim pravom, i praktično negde nešto kasnije je se počeo da se bavi i međunarodnom, konkretno međunarodnom politikom. Veliki napredak je učinjen u vreme direktora Lea Matesa, koji je bio direktor od 1962. do 1972. I u to vreme zaista, po onome što kažu neki naše kolege koji su, kažem, sada u penziji, ali koji su bili dovoljno, kažem, voljni da nam pomognu u ovim sećanjima na tu istoriju. Dakle, najživlja neka međunarodna saradnja možda bila čak i tih 60. godina. Dakle, i vaši roditelji, ja mislim, Ivana, su bili jel tako u to vreme u institutu, tako da imate i tu vezu. I činjenica je da je, recimo, 61. godine institut stavio iza ideje o stvaranju pokreta nesvrstanih, i prve one Beogradske konferencije, dakle 61. godine. Institut je učestvovao i u pripremi, dakle, UNCTAD konferencije 64. konferencije KEPS-a, odnosno današnjeg OEPS-a 77. godine. I u nekom trenutku je na vrhuncu imao 120 zaposlenih, od kojih je 80 su bili istraživači. Tu su bili istraživači, dakle, iz svih bivših, dakle, jugoslovenskih republika. Negde 90-ih, naravno, i početkom 2000-ih, naravno, sa krizom i sa tranzicijom, dakle, jednostavno, situacija se nešto promenila. Bilo je, da kažem, i raznih tu problema sa kojima se suočavala institucija. Međutim, ona je uspela, dakle, da postane, pogotovo u posljednjih nekoliko godina, ponovo da počne da radi nakon punom parom. Danas imamo 40 istraživača, imamo 5 centara, dakle, koji se bave praktično čitavim svetom, od Evroazije do Evroatlantskog prostora, i zaista institut ima i objavio u ovih 75 godina preko 600 monografija, organizovao preko 700 konferencija, ima sporazume sa preko 110 međunarodnih institucija. Direktor našeg instituta je pre neki dan prilikom proslave rekao da nemamo sporazume samo sa institucijama na Arktiku i Antarktiku. Rekao bih da je jako važno, evo ja sam to spomenuo i pre neki dan nekoj drugoj emisiji, dakle, pre nekoliko dana sam držao u okviru sporazuma koji imamo, držao sam predavanje, odnosno izlaganje koje su slušali postdiplomci na Univerzitetu La Sapienza u Rimu. Pre toga sam bio pre dve nedelje, pre toga sam bio u Moskvi, gde je, zahvaljujući sporazum sa fondom Gorčakov, gde su to slušali ljudi sa ruskih instituta, pa dve nedelje pre toga, i sećate se, tu je tema koju smo govorili isto u vašoj emisiji pre jedno mjesec dana, smo organizovali najveći skup posvećen saradnji Kine i zemlje centralne i istočne Evrope. Dakle, institut je zaista savršeno pozicioniran da proučava ono što se zaista dešava danas u svetu, što će biti budućnost, a to je stvaranje ovog multipolarnog sveta.
A kako je vaša saradnja sa ministarstvom?
Da, pa evo, dobro, da, to sam htio još da kažem. Dakle, ministarstvo, nekadašnji sekretarijat za inostrane poslove je zaista bio od uvek jedan partner, veoma blizak partner institutu, i činjenica je da je institut imao jednu vrlo važnu savjetodavnu ulogu u tom pogledu. Rekao bih da je u posljednjih desetak i više godina ta saradnja imala svoje neke uspone i padove, ali ono što je jako važno je da sam, evo, prilikom dana obeležavanja dana instituta u prošle nedelje, dakle, dodeljena je Ministarstvu spoljnih poslova posebna povelja kojom se odaje priznanje, dakle, instituta Ministarstvu spoljnih poslova. Primio je prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, i on je tom prilikom izjavio da je ministarstvu apsolutno neophodne analize i predviđanja koje mogu da sprovedu istraživači instituta, i da će se truditi da pronađe načina da ta saradnja koja je nekada bila čvrsta između Ministarstva spoljnih poslova i instituta, da jednostavno ponovo, dakle, ponovo.
Tako ste odgovorili na pitanje koja je vaša uloga i u ovim vremenima. Hvala vam najlepše na gostovanju u emisiji U središtu pažnje. Dr. Aleksandar Mitić, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, muzika, pa nastavljamo sa pregledom dnevnih događaja. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got 4 feet on the ground and she's burning it down. Oh, she got her head in the clouds. 17:50, emisija U središtu pažnje. U fabrici Japan Tobacco International u Senti otvorena je nova linija za proizvodnju cigareta vredna 16 miliona dolara. Svečano su je u rad pustili predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić i potpredsjednik japanske kompanije Takahiro Kumamoto. To je početak novog ulaganja od 51 milion dolara koliko će najveći japanski investitor u Srbiji uložiti u senčanske pogone u naredne 4 godine i tako duplirati proizvodne kapacitete. Izgradnjom nove linije i skladišnih prostora za duvan, Srbija će uvoz milijardu cigareta zameniti proizvodnjom u Senti, što će znatno poboljšati spoljno-trgovinski bilans. Nataša Ćimović.
Od 27 fabrika koliko ih ima Japan Tobacco, ovo u Senti Srbiji je, kažu, među najuspešniji. Mnogi u ovom gradu na severu zemlje rade u japanskoj fabrici duana. One koje smo pitali kažu da su zadovoljni.
Nisu svi iz Senta, iz obličnih mesta, Subotica, Bačka Topola, Bečej, Kikinda, Kanjiža, znači imamo sa raznih strana. Trenutno radimo 2007. godine. Vjerojatno sam zadovoljan čim sam toliko dugo tu. Tako da.
A vi, kakvi su Japanci poslodavci?
Odlično, prezadovoljni smo stvarno. Tačno se zna šta se radi, kako se radi, cene naš rad.
Potpredsjednik kompanije Japan Tobacco Takahiro Kumamoto je najavio nove investicije u Srbiji.
Improve investment climate in the country.
Poboljšaće investicionu klimu ovde u ovoj zemlji, naročito u svetlu globalne ekonomske krize. U narednih 5 godina planiramo investiciju od 51 miliona američkih dolara. Fokusirat ćemo se na modernizaciju opreme kao i rast proizvodnih kapaciteta. Plan nam je da razvijamo na moderan način ovu fabriku. Cilj je da stvorimo nova radna mesta u narednom periodu.
In the coming years.
Premijerka Ana Brnabić podsjeća da su japanski investitori najoprezniji kada negde ulažu, ali kada stignu, stigli su. I ostalima, kaže, šalju signal da treba da dođu u Srbiju.
Da se osjećaju kao kod svoje kuće ovde kod nas i ovde u Senti i da vidimo da stalno i iznova potvrđuju da je Srbija dobra zemlja za investicije i da to prepoznaju japanske kompanije. Ono što je specifično za ovu nedelju, i vi ćete vidjeti to kasnije tokom nedelje, postoje još neke obaveze koje će predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obaviti sa ambasadorom Japana. Ova nedelja će praktično simbolički biti slučajno sasvim, dakle nije planirano, nedelja japanskih investicija u Republici Srbiji.
Ambasador Japana u našoj zemlji, Katsumata Takahiko, ističe da u Srbiji, odnosno u Vojvodini, ima dosta japanskih investicija, od Toyote do Japan Tobacco.
This year marks the 140th anniversary.
Ove godine obeležavamo 140 godina diplomatskih odnosa sa Srbijom. Uvek smo pomagali jedni drugima. Nikad nećemo zaboraviti pomoć koju ste nam uputili u vreme cunamija kada smo izgubili 20.000 ljudi. A mi smo vama pomogli kad su bile poplave.
Tsunami in 2011, the devastating flare in Serbia in 2014.
Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović podsjetio je da je Japan Tobacco jedan od najvećih poslodavaca u duvanskoj industriji.
Ovo je bez sumnje izuzetan dan ne samo za kompaniju Japan Tobacco International, nego i za Sentu i za celu našu zemlju, za našu ekonomiju. Današnje otvaranje proizvodne linije koja će zameniti uvoz čak više od 1 milijarde cigareta, prvi je veliki korak.
Predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor smatra da je u ovaj kraj stigao najbolji investitor, a nikomu se ranije, kaže, nije nadao.
Pre 20 godina šanse za to da budemo danas ovde, šanse za to da permanentno u proteklim godinama otvaramo nove i nove elemente tehnologije ove fabrike su bile ravna nuli. Naime, pre 20 godina tadašnja duvanska industrija u Senti je bila osuđena na to da radi preradu duvana, ali nikako da ne radi cigarete.
Od 2010. do 2022. godine u Srbiju je stiglo ukupno 300 miliona američkih dolara japanskih investicija. Uskoro će, kako je najavljeno, u Japanu biti osnovana Srpska poslovna asocijacija. U Beogradu već postoji japanska.
I saradnja Srbije i Turske napreduje na svim poljima. Dve zemlje se mogu smatrati bliskim susedima, iako ne dele granicu. Poručeno je na skupu posvećenom odnosima Beograda i Ankare. Učesnici su naglasili da je saradnja pragmatična i da se pronalaze oblasti u kojima može biti korisna za obe strane. Razlike u stavovima u određenim političkim pitanjima nisu prepreka za dalji razvoj odnosa Turske i celog Balkana. Istaknuto je na konferenciji koju su organizovali Centar za spoljnu politiku i Fondacija Konrad Adenauer, pripremio Nikola Denčić.
Turska je tokom poslednjih decenija postala jedan od bitnijih aktera u jugoistočnoj Evropi i uprkos kompleksnim istorijskim okolnostima ide se ka konsolidaciji odnosa sa regionom, ističe predsednik Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović.
Oni se ne ostvaruju samo i isključivo u normi i na nivou bilateralnih odnosa. Možemo zapravo konstatovati da tokom 15 prethodnih godina postoji jedan trilateralni format koji je upravo inicirala Republika Turska i u kome učestvuju pored nje Bosna i Hercegovina i Srbija sa ciljem da se smanje tenzije na Zapadnom Balkanu. Veoma slična inicijativa negdje u isto vreme otpočela i između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Turske.
Saradnji sa Srbijom doprinele su i intenzivna razmena diplomatskih poseta, kao i dobri lični odnosi dvojice predsednika, ocenjuje turski spoljnopolitički analitičar Erhan Turbedar.
Odnosi su zaista na visokom nivou i svedočimo nečemu što bismo mogli nazvati SMS diplomatijom. To znači da lideri sada komuniciraju i telefonskim porukama, što pokazuje poverenje na obe strane. Sa regionom nas spajaju istorija, geografija, ekonomija. Turska dosta ulaže i time želi da obezbedi prosperitet. Sebe vidimo kao evropsku zemlju i trudimo se da održimo dobre odnose sa svima na Zapadnom Balkanu.
Pojedini delovi regiona sa pretežno muslimanskim stanovništvom bili su fokus turske politike od 90. godina prošlog do sredine druge decenije 21. veka, ali se od tada slika menja, naglašava profesor na HCTP Univerzitetu u Ankari, Murat Onsoj.
Ankara je nakon 2016. godine počela da primenjuje uravnoteženiju politiku prema Balkanu, više je počelo da se razmišlja o ekonomiji, gde je Srbija svakako najvažniji partner, sa razmenom koja sada na godišnjem nivou prelazi 2 milijarde evra. Ipak pojedine nesuglasice ne treba stavljati po tepih i treba ih rešavati kako ne bi i dalje postojala pitanja koja mogu da ugroze blisku saradnju između Ankare i Beograda.
Zamenik ambasadora Turske u Srbiji Umit Okten rekao je da se sve aktivnosti Ankare u našoj zemlji odvijaju u saradnji sa Beogradom i da Turska želi da nastavi razvoj bilateralnih odnosa.
Slušali ste emisiju U središtu pažnje, koju su danas pripremili i realizovali majstor tona Miroslav Antonijević, producent Branislav Jerković, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.